Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da je naš gost sveštenik Darko Pejić, paroh bjelopoljski. Oče Darko, dobrodošli u našu emisiju na talase našeg radija i blagoslovite.
Bog blagoslovi, dobro vas našao i vas i sve slušaoce, sve vjernike naše.
Na početku emisije, poštovani slušaoci, poziv da nam svoja pitanja postavljate na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, danas slavimo praznik prepodobnog Simeona Mirotočivog. Evo lijepe teme za početak ove emisije.
A ja želim da kažem na početku da smo se mi kao narod nekad, čini mi se kao da se uplašimo od veličine onoga što smo bili i što smo i što bi trebali da budemo i da se nekada kao umanjimo, kao da smo se prepali, i ono što mi je žao i čini mi se da se ovdje kod nas u Crnoj Gori mi sami da ne slavimo dovoljno i ne sjećamo se i ne proslavljamo dovoljno svete Nemanjiće koji su stvarno veliki i za veći narod i za veću zemlju od naše, ali jesmo veliki ako smo njih imali ako smo njihovo potomstvo. Sveti Simeon Mirotočivi je od početka svoga života, znači mogli bi da kažemo da je naše gore list, rodio se u ovim krajevima. Ovdje, kako kažu panu, ovdje niknuo, ovdje rod rodio i donio. Koliko je veliki, koliko je značajan, samo to što je uspio da ujedini naš narod i naša plemena. Da ne pričamo da je on začetnik i da je nosioc i blagoslov vraćanja i privođenja maltene celoga naroda svetome pravoslavlju i svetoj pravoslavnoj vjeri, naravno zajedno sa svojim sinom, svetim Savom, ali i svetoga Savu je on porodio i rodio sa svojom suprugom. Imao je tako blagočešće, tako ljubav i tako smirenost i skromnost. Tvrd kad je trebalo braniti svoju zemlju, svoj narod, a opet blag i pitom, kad je trebalo oprostiti, razumjeti, pomoći. Njega je, kao što je on, izmolio svetoga Savu od gospoda i gospod je davši mu svetoga Savu u stvari učinio da on izmoli svetoga Savu, a da molitva svetoga Save, njegovoga sina, njega učini još većim i još uzvišenijim nego što je bio, jer nakon svetovnog života i proširenja granica srpske države i ujedinjenja srpskih krajeva i srpske zemlje, on je sve ostavio. Jedan je od rijetkih, to je velika veličina i veliki blagoslov koji je smogao snage vladar, i to je skoro nezapamćeno u istoriji da su vladari i oni koji su mogli da vladaju zemljama i uživaju u blagodetima i bogatstvima koja vlast zemaljska pruža, da su sve to ostavili i otišli na Svetu Goru da monašestvuju, da se prebirajući brojanice, klečeći na koljenima, prolivajući suze, da se moli za oprostaj svojih grijehova, ali još više i još snažnije za ujedinjenje svoga roda i naroda, i da se sav narod opravoslavi svetoj vjeri, nauči. I postavili su dobri temelj svetoga pravoslavlja. On je dao sredstva, blago i mogućnosti sinu svome da putuje. On je pomogao sinu svojom svjedom glavom, svojom mudrošću da dobije autokefalnost Srpske crkve. On je pomogao Svetome Savi i učestvovao da se izgradi Hilandar na sred Svete Gore, mjesto gdje će srpski narod moći da podiže svoje sveto monaštvo, gdje će Srbi da kleče i mole se za svoju zemlju i svoj rod i narod. Upokojio se krajem 12. vijeka vladar jedan koji se upokojio na Rogozini. Umjesto jastuka pod glavom mu je bio kamen. I to govori koliko se promijenio i koliko se duhovno osveštao i osvetio, ostavivši blagoslov svome rodu i narodu da se slaže, voli i pomaže nad njegovim svetim mostima. Poslije upokojenja njegovog, veoma brzo se iz njegovog svetoga tijela, iz njegovih moštiju potekle sveto miro, kada su se njegovi sinovi Vukan i Stefan zavadili, Sveti Sava je uzeo tijelo oca svoga i donio u Srbiju i nad moštima svetitelja izmirio svoju svetu braću, ostao da mirotoči i da blagosilja i čuva svoj narod i do dana današnjega da boravi i bude sa svojim rodom i narodom, da ga čuva i vodi do kraja vremena. Ono što mi je žao i što smatram da smo svi dužni i svetome Simeonu, svetome Savi, svetome kralju Milutinu, također velikom ugodniku i velikom branitelju svetoga pravoslavlja, velikom graditelju svetinja, postavili su temelje za zlatnu eru srpskog naroda. Sve ono što je vrijedno i sveto i uzvišeno u srpskom narodu nastalo je u tome vremenu i sazidano je na njihovom temelju, na temelju koji su oni postavili, a opet oni su temelj svoj postavili i počiva na Hristu, na crkvi, na svetom pravoslavlju. Mislim da i ovdje u Crnoj Gori u Beranama se gradi saborni hram svetome Simeonu Mirotočivom. Nadamo se da ćemo tako barem dio našega duga i dio našega zavjeta odužiti prema svetim Nemanjićima, čiji je on rodonačelnik. Neka bi Bog dao da njegovim molitvama, njegovim primjerom sleduje svi oni koji budu kroz vijekove i u budućnosti vodili naš srpski narod, makar sa istom ljubavlju, barem približno istom žrtvom za svoj rod i za svoj narod.
Gore i planine srpske, oh.
Pitajte sveštenika.
Oče Darko, evo danas je siropusna nedjelja, nedjelja pred početak Svetog posta. Da nam protumačite evanđelje koje se čita na današnju Svetu nedjelju.
Pa prije nego što kažem nešto o ovoj nedjelji siropusnoj, samo da kažem ukratko, zadnje četiri nedjelje su direktno vezane i odnose se na početak velikog Vaskršnjeg posta. Vaskršnjeg posta, prva nedjelja mitara i fariseja, to je prvi korak čovjekov ka popravljanju svoga života, to je stajanje onoga carinika u dnu crkve, bijanje u prsa sa riječima Bože milosti, budi meni grešnom. Znači da čovjek prvi korak ka spasenju je da čovjek spozna svoju nemoć i svoj, koliko je mali pred Bogom, bez Boga, i da pozove Boga u pomoć da bi uopšte mogao da kroči na stazu spasenja, da nek staje na tu stazu bez Božje pomoći. Drugo evanđelje je evanđelje bludnog sina, koje nam govori da koliko god zalutali sa te staze, koja je staza koja vodi u život vječni, koliko god posrnuli i pali, da nikad ne zaboravimo čiji smo, ko nam je otac, ko nas je stvorio i ko nam je život dao i učinio da dišimo i živimo i da jesmo. I kad nam budemo najteži, kad budemo u najvećem grijesu i kad grijehu, kad budemo mislili da nam nema nade ni spasenja, da kao onaj bludni sin zavapimo odo ocu svome, pašću pred noge njegove i reći mu: Oče, sagriješih, nebu i tebi nisam dostojan da se nazovem sinom tvojim, primi me kao jednog od najamnika tvojih. I kaže se, podiže ga otac njegov, zagrli zovnu slugi i reče: Podajte mu prste na ruku, dajte mu nove haljine i recite: Neka se spremi gozba, da se radujemo, veselimo, jer sin ovaj izgubljen biješe i nađe se, i mrtav biješe i oživje. To je drugi korak, da se uvijek kajemo i da se uvijek vraćamo Bogu, koliko god da smo pogriješili, da nikada ne očajavamo i da se ne predamo čamotinji i uniniju, da ne odustanemo od borbe. Treći korak je nedjelja mesopusna, to je evanđelje strašnoga suda. To je evanđelje koje nas opominje da ne časimo i da ne čekamo i ne govorimo sebi da ima vremena. Govori nam o sudu koji će biti na kraju vremena, kada će Gospod doći sa svim anđelima i svom vojskom svetih da sudi, da odvoji dobre od zlih, pravedne od nepravednih i da da konačni sud svijetu. Sjećajući se i opominjući se toga suda, da se čuvamo od grijeha, da pazimo na svoj život, na svoje misli, svoja djela, da se trudimo da nas misli, svaka misla i svako djelo bude neporočno, sveto i uzvišeno. Ova zadnja nedjelja pred početak posta ili nedjelja sirna je nedjelja u kojoj se govori, već nas priprema polako, da trebamo da oprostimo svim ljudima koje znamo i koje ne znamo, i one koji su se o nas ogriješili ili nam nešto nažal učinili, ali i onome koji se o sebe ogriješio, koji je učinio nešto što je nedostojno čovjeka i njega, što je uradio protiv sebe i svoga spasenja, da ne osuđujemo njega, nego onaj grijeh i ono zlo koje je učinio, da ne sudimo ljudima, jer je sud Božiji, nego da opraštamo, jer jedino će tako oprostiti Bog nama. I kaže se, ako ne oprostite vi ljudima sagrešenja njihova, neće oprostiti ni otac vaš nebeski vama sagrešenja vaš. Zatim govori nam i uči nas kako da se ponašamo u postu, da ne budemo sumorni, da ne pokazujemo licem svojim i da ne uzdišemo i zamaramo se kao da smo eto umorili se od posta, kako nam teško pada, kako smo se eto mi, kako smo u nekom trudu, nego kaže da se namažemo lice svoje, umijemo i namažemo uljem. Zatim da se zatvorimo u klijet svoju ili u sobu i da se molimo, obraćajući se Gospodu u klijet i u samoći, da nam misao ne bi bila ni prema čemu drugom okrenuta, nego samo ka Bogu, zagledani u svoju dušu, da sagledavamo svoje grijehe i svoje slabosti i svoje nedostatke, jer kako kažu sveti oci, kada bi čovjek stalno gledao i nazirao sebe i svoja, pazio na svoje pomisli, svoje djela, ne bi stizao i ne bi imao kao da osuđuje druge ljude, jer bi stalno vidio kako njegovo misao grabi ka grijehu i kako želi da se otme i pobjegne od, i da siđe sa pravoga puta. Kad bi stalno pazili na svoju misao, na svoje pokrete duše i tijela, da ne sreću sa pravoga puta, ne bi osuđivali druge, imali bi ljubavi za druge. Tako da jednostavno još jednu pouku ovo evanđelje nam govori o tome da ne pretvorimo život svoj ovdje na zemlji u sticanje zemaljskih blaga, da ne zamijenimo carstvo nebesko za carstvo zemaljsko i da ne poželimo ili ne daj Bože pomislimo da stičemo sebi ovdje život, da grabimo, da skupljamo i dovlačimo što više zemaljskog, jer onaj ko se za zemlju uhvati, na kraju mu zemlja samo i ostaje i vraća se zemlji i u zemlju se pretvara. Čovjek je božansko biće, mora da se hvata za nebo, za vječnost svojim životom, svojim djelima. Ako nam je Bog i dao da steknemo neka zemaljska blaga i bogatstva, da s time pametno raspolažemo, da i gladnoga nahranimo i siromaha posjetimo i obiđemo i učinimo mu, da ne bude samo da pogledamo na njega i da ga otpustimo, ne pomognuši mu, da se ne budemo tvrdoga srca i tvrdoga, jer ako ne budemo imali milosti i ljubavi, ne budemo činili i davali potrebitima i onima koji su u težoj situaciji i od nas i u siromaštvu, neće ni Gospod nama dati ono što je mnogo skuplje i važnije i vrednije, to je carstvo nebesko i život vječni.
Oče, danas su bijele poklade. Eto, prošle nedjelje su bile mesne poklade, a danas bijele poklade.
Pa dobro, to je onako najprostije kako mislim, vjerovatno većina našeg naroda to i shvata i razumije. Mesne poklade su, znači, to je zadnji dan u kome jedemo meso pred početak posta. Ali bijele poklade su, znači, zadnji dan u kome jedemo bijeli mrs. Tu se podrazumijeva mlijeko, sir, jaja, znači ono što nije meso, ali je mrsno i ne postoje se ni srijeda i petakovi. To znači da mi svoje tijelo već polako pripremamo za početak posta. I polako smanjujući količinu hrane, ali i polako uzimajući lakšu hranu. Znači, u prošlu nedjelju smo ostavili meso, sad polako, znači, rastajemo se i ostavljamo, znači, i ovaj bijeli mrz, tako u narodu zovu, zato se i zove bijele poklade, ostavljamo polako i to, i s time, znači, sutra u nedjelju, znači zadnji dan, okušamo to i onda ulazimo u posne dane. Naravno, sve u crkvi, ono što ima svoju fizičku, ima i svoju duhovnu stranu. To znači da mi sa svojim djelima polako, znači, svoju dušu, svoje misli, svoje srce pripremamo i da bijelimo, čistimo polako od grijeha svojih, od gnjeva, oslobađamo se od gnjevljivosti, od ljutnje, od zavisti, od grešnih misli i požude i svega ostaloga, znači da bi u dane posta stali i ušli koliko god možemo sveti, neporočni, čisti, da bi čisto srce uselio se Gospod i da bi čistim srcem Boga slavili.
Не невестная, радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся, невеста, не невестная. Радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся нам, радость подающая, верных благодатью осияй. Никого еще к себе грядущего не отвергла радости моя. Никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя. Радуйся земле обетования, слышишь, как тебе народ поет. Радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое. Радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое. Радуйся, владычице державная, церковь православная взыграй. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Слушая окафистное пение, вспомнил, чем дышал и как я жил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа. Странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал, странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал. Гибельные тропы поздно понял я. Кайся, о душе себя виня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня утроба преисподняя.
огне. Радуйся, заступнице усердная, за свои молитвы обо мне. Радуйся, заступнице усердная, за свои молитвы обо мне. Станем пред Царицею небесною, в скорби неутешные своей. Радуйся, невеста, не невестная, радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся, невеста, не невестная, радуйтесь, молящиеся ей.
Питайте свештеника.
Evo će Darko nakon ovih uvodnih tema da pređemo na pitanja naših slušalaca, da vas, draga braći i sestre, još jednom pozovemo da nam pišete na mail adresu našeg radija pitajte.svestenika@yahoo.com porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633. Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Darko Pejić, paroh Bjelopoljski. Oče, treba li hrišćanin da se plaši nečega u svakodnevnom životu i uopšte?
Pa ovako, prvo, znači ono što kaže još premudri Solomon, strah Božji je početak mudrosti. Znači imati straha Božjega, znati uvijek da je Bog svugdje prisutan, sve vidi i sve zna, i da se samim tim da pazimo na svoje misli, na svaki pokret, kad nešto ne izgovorimo, da ne mislim da Gospod ne zna, ako smo pomislili, znači i pomisao Gospod vidi i poznaje pokrete našega srca i prije nego što nešto učinimo ili sklonost neko ili nešto uradimo ili na nešto pružimo ruku svoju ili srce. Gospod sve vidi i zna, znači zbog toga trebamo imati, ali ne opet onog straha u smislu očajavanja, nego jednostavno svijest o svugdje prisutnosti Božije, iako padnemo i posredno, da se odmah ispravimo i odmah pokajemo. Kao kad desilo je se, mislim, skoro svakome čovjeku, bar nekad u životu, da ide onako i što je važniji čovjek pred njim, onako trudi se da se više uparadi, što važnije da izgleda, i desi se u tom trenutku da se spotaknemo i posrnemo, možda krenemo nekaj da padnemo, nikad brže ne ustanemo i ne uspravimo se kao tada. E tako trebamo, znači, naš život treba da je takav da kad idemo životom svojim, kada gazimo, da imamo uvijek tu taj osjećaj da je Bog tu pred nama, da nas vidi, i ako slučajno i posebno to se što prije uspravimo i ispravimo i pokajemo za svoj grijeh. Naravno, ima tu i drugih stvari koje mogu da budu strahove, koje mogu da budu dobre, da se strašimo i plašimo se od grijeha, ne u smislu opet da je grijeh jači od nas, nego jednostavno da ga se bojimo u smislu tome što nam uzima vječnost i što nas vodi u pakao.
Naša slušateljka oče Darko zamolila da objasnite, kaže, njeno neobično, kaže, duhovno stanje, jer je čitajući detaljno objašnjenje o grijehu tuge i grijehu Ninija svetog Ignjatija Brijančaninova shvatila da ima dosta od tih opisa, nezahvalnost Bogu, malodušnost, žalost na bližnjega i tako to. Pa kaže da se ona ipak ne osjeća tužnom niti očajnom. Kako to da se ne osjeća tužnom ni očajnom, s obzirom da toliko puno ne ispunjava, a kaže i da je zadovoljna svojim životom?
Pa znate kako, onaj koji je nabrojio sve ovo, a kaže da je zadovoljna svojim životom, mislim da je ne malo nego dosta gord. jer ovaj čovjek koji ima sve ove mane koje nosi, ili nesavjesnost, neosjetljivost na grijeh, što je još opasniji i još strašniji. Ali ono što također trebamo da se opominjemo i pazimo, vidimo ovo čovjekova potreba za mnogo riječi, za mnogo prepoznavanja sklonosti ka sitnicama. Savršeni su ti koji mogu da do detalja ispravljaju svoj život. Ona treba prvi korak u životu čovjeka da se potrudimo da naša misao ne luta, da nismo rasijani, da pokušamo da saberemo svoju misao i da recimo izgovaramo jednu molitvu ili dok čitamo Sveto pismo, da baš mislimo na to i da smo tome posvećeni. Ako uhvatimo da nam je skrenula misao, da se vratimo i čitamo ponovo, dok ne naučimo da se koncentrišemo, tako trebamo raditi, umoliti, tako trebamo raditi. A disciplina počinje od toga da naučimo, recimo, da odlazimo svake nedelje i praznika na službe, da na službi stojimo, da nismo, da ne šetamo, da ne misao nam ne luta, nego da se čim osjetimo da negdje skreće, da odmah prekrstimo se i vratimo misao, da se ponovo pratimo službu i da smo posvećeni i da učestvujemo u službi. Tako i ovdje život svoj čovjek mora da postavi sebi, da ima neku liniju po kojoj gazi. I mislim da ona treba da se ispovijedi i da malo više popriča sa svojim duhovnikom, jer onaj ko ima sve ovo, a zadovoljan je životom, nešto nije u redu, nešto se ne poklapa. Znači trebamo treba ozbiljno da ode do svoga duhovnika, da se ispovijedi i da od njega sazna, da dobije od njega savjet, jer između ostalog ona ovdje govori čestim telefonskim razgovorom, zanemarivanje molitve i svega, suviše umirivanje ploti snom i izležavanje. Pa ne može se plot umiriti ako spavamo i izležavamo se, nego se baš umara, tijelo se odmara kad je pod naporom, onda jednostavno kad je tijelo lijeno i kad se omasivi i dobije na kilaži, tako mnogo je umornije uvijek, a to se dobija izležavanje. Znači čovjek da bi tijelo bilo zdravo i da bi bilo odmorno, treba da ima i pokret, a ne nikako. Zato da mislim da treba da popriča i sa duhovnikom malo više ovo.
Kada oče počinje, a kada se završava crkveni dan?
Pa crkveni dan počinje večernjim službama u hramovima. Znači, po onome je evanđelju još po Svetom pismu Starog Zaveta, kada je Gospod stvarao svijet, gdje se kaže i bi veče i bi jutro dan prvi. I nekako i prirodno i normalno da mi iz noći grabimo ka danu, ka svjetlosti. Znači, a dan se otprilike završava završetkom svete liturgije, to je negdje opet do 10-11 sati dok se završe službe, kad služba je, liturgija je najuzvišenije, to je, kako kaže Sveti Oci, razgovor zemlje sa nebom. To je vrhunac trenutak u kojem smo mi najbliže Bogu. Znači, i trenutku otprilike sa završavanjem svetih liturgija u hramovima negdje u 10-11 sati, tako otprilike se i dan, vrhunac je dana, čim prođe, znači podne, već se polako naginje i gasi dan.
Slušateljka je zamolila da nam objasnite kako kod kuće da pravilno lomimo slavski kolač. Šta tačno treba pročitati? Kako okretati slavski kolač, prilivati vino da to bude pravilno, a ne kako se često čuje da se nabrajaju želje? Znači, kako da mirjeni sami kod kuće lome slavski kolač?
Pa, prvo, to nije ovdje, ja ne znam da li je negdje u Crnoj Gori običaj. Znam da ima ponegdje u Srbiji, u Republici Srpskoj, tako pravilu je da se slavski kolač da reže i osvećuje svešnik, međutim ima negdje krajeva gdje se nosi slavsko žito u crku, a kolač kući. Obično domaćin okreće sa kumom ili najstarijim gostom, neko ko je najcjenjeniji gost u kući. Otprilike opet kad se skupi, znači dođe nekoliko gostiju ili kad je porodica sva na okupu i kum je stigao, zamoli se da ustanu, okadi se kuća, okadi se ikona, slavski kolač se okreće tri puta, i to znači u kontrol skazaljke na satu, kako ga okreće svještenik u crkvi, prelome kolač, cjelivaju jedan drugome, čestitaju slavu jedan drugome. E sada, trebalo bi barem da se pročitaju one molitve koje imaju u kalendaru, Oče naš, simbol vjere, Bogorodice, Djevo, onaj ko zna i tropar svoje slave, da se pročita ili otpjeva, a sve ostale, znači, negdje postoji po knjigama ove zdravice koje se podižu i tako, međutim, za sami obred okretanje i lomljenje slavskog kolača, one nisu potrebne, dovoljne, znači, okrenuti kolač, ako se zna otpjevati tropar, ako ne, pročitati Oče naš, pomoliti se onako kako znamo i umijemo, nema potrebe za mnogo riječi, mnogo, nekada je običaj bio, eto, da kum kao zdravicu govori, želeći napredak domaćinu i njegovoj porodici, svome kumu, njegovoj porodici, može, znači, da se kažu nekoliko rečenica, ali nema potrebe za nekim pretjerivanjem i nekom mnogo blagoljivošću.
Da li mi možemo rukom prekrstiti nešto ili nekog s obzirom da smo grešni i kako to da uradimo?
Pa znam, svako ko je kršten, može da zakrsti, običaj je i pametno je, recimo, prije nego što se legne, da čovjek svojom rukom zakrsti svoj krevet, sastavi se tri prsta, isto kao kad se krstimo. I znači, isto se ide kao u glava, pa znači dole prema pupku, isto prema desnom ramenu, samo kad to radimo, kad drugoga zakrstamo, onda znači kontra. Znači, nama dolazi prvo lijeva strana njemu, ali njemu, znači onoga koga zakrstimo, isto prvo desno rame i na kraju lijevo. I to se radi, recimo, to radi i roditelji djetetu koje je malo, koje još nije u stanju samo da se prekrsti, ili sastavi njegovu ruku pa zajedno sa njegovom rukom se prekrsti, ili svojom rukom zakrste dijete. I naravno može i ako se prepadnemo nečega ili neko mjesto, isto smijemo tako sastavljena tri prsta, ne znači kao sveštenstvo, nego sastavljena tri prsta, ova dva savijena u dlan, to je pečat naš pravoslavni, znači možemo zakrstiti mjesto ili neko bolno mjesto i tako, negdje se postoji običaj, recimo, ako čovjek ukati sebe da je mnogo glagoljiv, da mnogo priča, uzme zakrsti svoja usta da bi ga Gospod naučio i da pazi na to šta će reći i da manje priča i tako. Ima mnogo, znači, načina i mnogo razloga, važno je samo, znači, da se ne izrugujemo s time, da se ne šalimo s time, nego kad to radimo, da radimo duboko svjesni i da ne radimo to nekom ko se može uvrijediti da bi nekoga izazvali, nego, znači, naravno, svoje djece koje je malo ili nekoga, znači, koje je teško bolestan, i to pokret srca treba da onaj koga srcem volimo i koga nam je srcem stalo. Opasno je, znači, nekoga možemo naljutiti ili uvrijediti, pa umjesto lijepe izazvati sukob. To ne smijemo da radimo svugdje, ne smijemo da izazivamo ljude, nego trebamo da budemo, znači, onome kome je stvarno to potrebno, tako i raditi.
Slušalac pita vezano za odnose između supružnika u vrijeme kad se pripremaju ili su se pričestili ili se pripremaju za sveto pričešće.
Pa supružnici koji su u braku, ako mogu post da izdrže, znači da se uzdržavaju od postelje, dobro je. Ali ako ne mogu, znači onda obavezno u onim nedeljama u kojima se pričešćuju i tako, znači da strožije postoji bar tada da se uzdržavaju, znači od postelje i da paze na sebe. Naravno, isto bi trebalo kad se vratimo sa liturgije, ako smo se pričestili, da pazimo da nema u tome trenutku nikakvih ni vulgarnosti ni banalnosti, nego da budemo sveci jer smo primjeri svetinju na svetinjama, znači sveto pričešće, i sa strahom da se odnosimo. Zbog toga je nedeljom mnogo lijepo i mnogo bitno da posle službi ili se sjeda za porodični ručak gdje se, znači, razgovara možda i o samoj službi, o utiscima, može se otići kod kumove ili pozvati kumovi u goste, obići stare nemoćne roditelje, ako imamo bolesnika ili zatvorenika, u taj dan isto je lijepo posjetiti ga. Zbog toga i tako misao svoju čuvam od neozbiljnosti, od šala, od neprimjerenih i tako dalje, da provedemo u radosti te praznike i te dane, ali u radosti onoj unutrašnjoj, duhovnoj, ne onoj vulgarnoj i banalnoj.
Kako postati pravoslavni misionar, Oče?
To je ovako, svi smo mi pozvani. Jer Hristos kaže, za hrišćane vi ste svjetlo svijetu. Znači svako ko sebe smatra Hristovim je, treba da je misionar. A pravoslavni misionar postajemo tako što se trudimo sve to da živimo. Jer da imamo neporočan život i onda ćemo svugdje gdje god da smo, bilo da radimo negdje, bilo da smo na ulici, bilo da smo, da nas neko nešto pita ili da odgovaramo ili samo da razgovaramo ili da čutimo, bit ćemo naša pojava i naš način života i odnosa prema bit će najbolja misija, jer će drugi vidjeti i zavoljati Hrista i hrišćanstvo kroz nas. Sveti Jovan Zlatousti kaže, kada bi mi hrišćani bili pravi hrišćani, ne bi u svijetu bilo neznabožaca. Svi bi znači Boga poznali i Boga proslavili. Nažalost, mi često puta mnoge stvari ne radimo iskreno, radimo pritvorno, maštamo i sanjamo o velikim djelima kako ćemo činiti čuda, a one obične stvari da kad pored čovjeka prolazimo da ga radosno pozdravimo, da pokažemo da ga volimo, da cijenimo to što je čovjek i da ne drago što smo sreli čovjeka, mi nismo ni to u stanju, nego smo često puta namršteni, ljutici, tako da na ulici što kažu i ono dijete, umjesto da se raduje kad vidi čovjeka, kad vidi hrišćanina, da se prepadne od nas. Znači svugdje, na svakom mjestu hrišćanin je misionar. E sad naravno, da nešto, ako slušaoc pita za misionarstvo u smislu tamo gdje su nekršteni narodi ili inovjerci, to je opet se radi blagoslov episkope, nadležnog nadležnog mitropolita ili episkopa, s njime se razgovara, on je taj koji može dati blagoslov, da vidi jesmo li spremni i sposobni za to i da nam da blagoslov da to činimo.
Kakav je oče stav crkve prema tetovažama? Ovo je dosta često pitanje u ovoj našoj emisiji.
Pa ja mislim da smo mi dosta često i odgovaramo na ovo pitanje. Mi smo takvi kakvi smo stvoreni, ikona Božja. Dodavati i šarati po tijelu koji nosi nosi lik koji je ikona Božja, ako je Hristos oplotio i uzeo to i tako tijela bez promjena i bez dodataka, onda to je najbolja slika kakvi bi trebali da budemo, a ne možemo, nećemo sebe učiniti bližim Bogu, ni ćemo biti hrabriji, ni mnogo bolji. To je jednostavno samo još jedna od moda koja nažalost čovjeka odlači i čini da se zabavlja i zanima time, umjesto da se mi trebamo prvo, ima dosta tih tetovaža koje nemaju ništa hrišćansko, nego često puta imaju i dosta satanskih, dosta ružnih i poruka i slika. A druga stvar, i kad stavimo i da je hrišćanski neki simbol, mi simbole i Hristov i ikonu i krst i sve trebamo da nosimo u srcu svome. Dovoljno čovjeku eventualno, znači oko vrata, da ima da nosi lančić sa krstom i na ruci onaj ko želi da ima brojanicu. Mislim da je to sasvim dovoljno ukrasa i da više od toga ozvaje.
Kako spriječiti da nas napadaju demonske lažne pomisli kojima ponekad lakomo povjerujemo, pa nas na taj način udaljavaju od realnosti i zbunjuju?
Pa najprostiji odgovor bi bio u jednoj rečenici, tako što stalno misli na Boga. Jer onaj ko stalno misli o Bogu i kome su misli okrenute Bogu, on znači nema problema sa lažnim pomislima. Međutim, lažne pomisli dolaze usred naše rasejanosti, nepažnje, našega nemara. Čovjek treba stalno da straži nad sobom. I kažemo kako se desi da čovjek digne ruku na sebe, kako učini veliki zločin, veliki grijeh. Baš zbog toga što prođe mnogo vremena nepažnje i ušunjaju se, kako kažu, kao straža koja čuva grad ako zaspi. Ako zaspi samo jedan stražar, primijetit će drugi pa će vidjeti, možda će uskočiti jedan neprijateljski vojnik. Međutim, ako zaspi sva straža i svi vojnici, onda će cijela vojska ući i zarobiti cijel grad. Tako i sa čovjekovim srcem, sa čovjekovim mislima, svi pokreti naši trebaju da budu na straši. I misao, i um, i srce, da stalno bdijemo kad naiđemo, bilo na ulici da se okrenemo, pa vidimo ili neku, nešto neprimjereno ili nešto, pa pusti poleti miso, istog trenutka je odbaciti. Bilo da nam je neko nešto rekao, pa onda u sebi ropćom ili se pobunio protiv tog čovjeka, krenuo da ga osuđujemo, istog trenutka to odbaciti i odmah se opomenuti, vratiti da je on čovjek, da je i reći sebi, bolji od tebe, ti si ovakav, onakav. Sve što više gledamo u sebe i za što smo strožiji prema sebi i pazimo na sebe, bit ćemo blaži prema drugima, i sve će više biti u srcu našem Boga, a sve manje zla idemo.
Dokle, oče, treba da ide poslušnost supruge koja je vjernik prema suprugu koji nije? I kako rasuđivati šta treba, a šta ne treba poslušati supruga? Da li se očekuje slijepo poslušanje od žene?
Pa naravno, ništa ne radi se na slijepo. Da je trebalo da se radi na slijepo, Gospod nam ne bi otkrio evanđelje i ostavio evanđelje. Znači, put imamo i kod svetog apostola Pavla piše, znači, kako trebaju muž i žena jedno prema drugom da se odnose, i piše muže glava ženi i da voli i poredi muža i ženu kao Hrista i crkvu, kao što Hristo zavolje crkvu i život svoj položi za nju, tako muž treba da voli svoju suprugu, spreman da je brani i zaštiti, a žena treba da poštuje svoga muža. Ono što je važno, što hoću da kažem, muž treba da je čestit, pobožan, jedne žene muž, vjeran i odan i u braku, znači vrijedan u smislu da se bori i trudi, da stekne, da stvori za svoju porodicu. Niko nikoga ne smije omalovažavati, kao što je čovjek ikona Božja i žena je, znači, ikona Božja. Jedno i drugo su od Gospoda i to moraju poštovati. Znači, ne može čovjek da poštuje druge ljude i da očekuje kako ga ljudi hvale, eto kako on dobar prema svima, a svoju suprugu ne poštuje. Znači, prvi korak je u porodici se najprije učimo slozi, međusobno razumijevanju, ljubav i pomaganju, a onda se ta ljubav i ta sloga prenosi i širi dalje, onda i drugi vide te primjere i ugledaju se. A što se tiče nekrštenog muža, znači, sveti apostol Pavle kaže, ako su se već uzeli, da se ne razilaze, jer kaže, ženo, možda ćeš spasti mužu i mužu možda ćeš spasti ženu. Treba se truditi, znači, da se da se bori za to da se i muž postane vjerujući, ako je nekršten da skrsti, ako je kršten da počne da živi kao kršten čovjek, ali i tu je veoma bitno, znači, da to ne bude neprestano zvocanje, prigovaraju mi ljudi od vjere, često puta znamo da budemo po znacima navoda naporni i teški, stalno dodajavajući, da se i onda postane kontraproduktivno to što radimo. Mnogo je ljepše tiho, iskreno iz srca, što više ljubavi pokaže supruga prema mužu i više se bude trudila i više pažnje imadne prema njemu, prije će ga privoljeti da se krsti i da postane vjerujući, nego pričajući i raspravljajući svaki dan o tome kako on je vjerujući. Drugo, sama ga je, znači, birala, ne može sad i ne bi trebala da se žali na njega, nego da se trudi. Niko ne može naći idealnog supruga ni idealnu ženu, nego se uzmu pa polako s ljubavlju trudeći se jedno oko drugog i utječići jedno na drugo, nadograđuju se i zidaju da postanu dvoje jedno tijelo. Tamo gdje su supružnici čestito proživi svoj vijek, nekad je potrebno da ne moraju ništa jedno drugom da kažu, često puta da se pogledaju samo i znaju šta su htjeli da kažu i da se razumiju. To je velika blagodat i veliki blagoslov. Brak je velika svetinja ako ga sa strahom i ljubavlju iskreno čuvamo i živimo. Svetinju braka treba čuvati, znači, da se ne uprlja preljubom, da se ne uči, da se ne uprlja drugim porocima, da se bude čist, svet i neporočan, i onda će biti blagosloven, a međusobno razumijevanje, ljubav će doći.
Ako se neko bori sa nekom strašću i ne može da se izbori, znači li to da svaki put kada opet ponovo padne treba da ispovijed istu stvar ili je dovoljno da se pokaje, da se kaje i sam dalje boli?
Pa znate kako, to je opet, koliko god puta da padnemo trebamo ispovijediti grijeh, jer pad je pad. Ne možemo sami, znači, da ispravimo. Da smo mogli sami, Gospod ne bi dolazio i ne bi stradao i raspet bio, ne bi krv svoju prolio, ne bi nam se svete tajne i svete darove, ni pokajanja, ni ispovesti, ni pričešće ostavio. Znači, potrebni su i neophodni, treba se neprestano, treba se uvijek ispovijediti, koliko god puta da pogriješimo, mora se ispovijediti. Ali navešću jedan primjer samo, kod svetih otaca, čovjek jedan došao u crkvu, ispovijedio grijeh i veliki težak grijeh. I otišao nakon nekog vremena, dolazi ponovo i ponovo ispovijeda isti grijeh, opet isto pao, isto pogriješio, ponovo dođe ispovijedi, dođe treći put opet nakon nekog vremena ispovijedi i zakune se da neće više nikad učiniti taj grijeh. Međutim, prođe vrijeme, on ponovo padne, učini isti grijeh, dođe i opet na koljenima plače i moli se Gospodu da mu oprosti i Gospod mu oprašta. Kaže, dolazi đavo, pita Gospoda kako se mu mogu oprostiti i ponovo ga primiti u crkvu kad se zakleo da više neće griješiti. A eto, opet je pogriješio. A Gospod kaže, pita, a kako si ga ti mogao primiti svaki put kada je došao u crkvu, kako si ga ti mogao primiti ponovo nazad? Znači, ako đavo može da istrajava, onda zar neće Bog mnogo više u dobru? I mi, znači, trebamo da istrajavamo samo i da se kajemo, da ne posustamo i ne odustanemo i ne predamo se i da ne kažem nikad sebi, ja nikad neću izboriti se s ovim. To je jedan kamenčić koji nas ruda, koji nas opominje da smo grešni. Trebamo, znači, kao i čovjek stane, istrese obuću, svoju obuću i nastavi da ide. Ne znači da ponovo neće kamenčić upasti u obuću, ali znači ponovo će stati, ponovo ga izbati, jer je najvažnije, mora se stići tamo gdje se krenulo i na tom putu ne treba ništa da nas omete, koliko god kamenčića da bude, trebamo da ih izbacujemo i nastavljamo.
Kakav je stav crkve prema terorističkim napadima o kojima mediji svakodnevno govore?
Pa znate, tu mislim da je jedna stvar strašna. Pokušavaju svjetski moćnici da poprave ljude i poprave države silom. A obično se na silu odgovara silom. Na nasilje nasiljem. Niko se ne trudi dovoljno. Nestaje ljubav i gasi se ljubav i to je posljedica svega. Sveti apostol Pavle nam govori i uči nas, ljubav je sveza savršenstva. Tamo gdje se zacari ljubav, ukida se zakon. Tamo gdje čovjek ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, tamo nema potrebe za zapovistima. Ne čini preljubu, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne ubiji, ne poželi ništa štetuće. Zato što ljubav čovjeka sprečava da bilo šta od toga. Kad nestane ljubav, kad ohladne srce, onda se rađa mržnja, pa na psovku se odgovara s psovkom, na šamar šamarom, na batinu batinom, na metak metkom, na pušku, i onda tome nikada kraja. Bojim se da ovo što nazivaju terorizmom, da je jednostavno samo odgovor na drugu vrstu terorizma i jednostavno, jer nasilje porađa novo nasilje i nasilje se neće zaustaviti nasilje. Potrebno je mira, ljubavi, međusobno pomaganje i razumijevanje. Da su svjetski moćnici uložili deseti dio sredstava i novca i bogatstva u pomaganje tim narodima i tim porodicama da lagodnije i lakše žive, da su manje siromašni, da ih prehrane, koliko su uložili u bombe i oružje su, mislim da bi spriječili mnogo ratova i mnogo zla.
Da li se pod pojmom kožnih haljina podrazumijeva sve ono za što prvobitni ljudi nisu stvoreni, već su to primili nakon pada?
Pa ovako, po učenju svjetih otaca, i Adam i Eva kad su stvoreni u raju, oni su bili bezgrešni. Znači, bili su nagi i nisu vidjeli svoju nagotu, zato što su oči i misao i um, sve je bilo okrenuto ka blizini Božoj, ka jednostavno nisu gledali na svoje nedostatke i nisu zapažali ni osjećali, nisu imali nikakvu sklonost da gledaju na gotu svoju kako se danas, očima kojima danas ljudi gledaju, nego su bili sveti i neporočni, živeći u blizini Božoj. Kad je čovjek u blizini Božoj, iznova ispunjujući se božanskom energijom, to nije neko stagniranje, sad sam tu i dobro, nego neprestano napredovanje i sve veća radost i sve veća blizina i sve veća ispunjenost, sve savršeniji čovjek. I Bog je između ostalog u raju postavio drvo poznanja dobra i zla. Da bi se čovjek usavršavao, da bi držeći zapovijest ukazivao ljubav i poslušnosti, njemu evo, mogo je Bog da učini to drvo nedodirljivo, ali onda čovjek izgubio mogućnost izbora. Mogućnost izbora je Bog želi da čovjek poželi Boga i da ga izabere Boga slobodnim srcem, kao roditelj koji je najsretniji kada dijete njegovo trči u zagrlja i grli i cijeliva svoga roditelja i iskazuje ljubav, iako mu roditelj ništa nije kupio, znači tu ljubav nije mu dao nešto da bi se, nego jednostavno voli svoga roditelja zato što je on dijete svoga roditelja. E takva je bila, tako su živjeli praroditelji naši dok nisu prevareni, nagovoreni od đavola i dok nisu kušali drvo poznanja. E kada se to desilo, onda su odjednom spoznali, upoznali grih, vidjeli svoju nagotu, Bog im dao kožnu odjeću da pokriju nagotu svoju. Po tom kožnom odjećom se podrazumijeva da se malo, kako kažu, da se prikrijemo dok se ponovo ne osvetimo i dok ponovo o drugom dolasku Hrista ne uđemo u zajednicu s Bogom i ponovo osjeti onu prvobitnu bliskost i blizinu Božju, koju ako Bog da i neka Bog da da se udostojimo, koja je vječna radost i vječna, vječna blizina i neprestano radovanje u Gospodu.
Ako u društvu kažemo da smo nekom na neki način pomogli, da li to spada u hvalisanje i da li je to za ispovijest?
Opet, i to znači ni u jednoj stvari ne treba, kako kažu, suditi i lomiti preko koljena, jer može da bude da se ispriča u društvu neko dobro djelo da bi druge pokrenuli na dobro. Ali mi osjećamo, znači čovjek koliko god potamnio grijehom ili nečim osjeća, kad ga vuče gordost, kad želi da se istakne i pohvali pred ljudima, a on također osjeća kada o nečemu govori da bi i druge pokrenuo na to. O ljubavi, o milosrđu, o pomaganju, treba govoriti drugim ljudima, treba govoriti djeci, inače kako bi ih pokrenuli, treba raditi pred drugima, kako bi druge pokrenuli, ali ne gordeći se i ne hvaleći se time i ne govoreći ja sam učinio ti nisi. Nego jednostavno čineći dobro za na način da ne činim ni zbog čega, nego zato što to ne zbog interesa, nego zato što sam ja takav, zato što je to dio mene, zato što sam što mi Bog i ono božansko u meni navodi da to tako radim. A naravno ako smo se hvalisali i malo pravili važni, svakako treba to ispovijediti.
Na što je tačno mislio sveti Ava Justin Popović kada je pisao da je čovjek mali bog u blatu u svojoj knjizi Svetosavlje kao filosofija života?
Pa mi to jesmo, znači mi smo veličinu svoju izgubili, izgubili smo onu prvobitnu ljepotu i krasotu pavši u grih i jesmo u blatu. Međutim, ono kakvi smo stvoreni, ono božansko koje nosimo u sebi, govori nam da nije sve propalo, znači i u blatu čak dijamant zna da zasvjetluca i da ga podigne čovjek i da obriše i očisti u sjaji i da on pokaže svu svoju svjetlost i svu svoju svo svoje bogatstvo i svu svoju vrijednost. Tako tako i sa čovjekom. I mi trebamo strogo da se pazimo, znači da ne osuđujemo ljudi i ne uvaljujemo još veće blato, nego kad ih primijetimo i to da se potrudimo da damo malo prvo sebe, znači da očistimo i stresemo blato grijeha i sve svoje grešne misli, želje, sklonosti, da ubilimo sebe, svoje srce, a onda da pomažemo i drugima, da pružamo ruku podižući iz toga blata, i vidjet ćete kad čovjek izađe iz blata, kad se često puta u blata neko pa ne obratimo pažnju i ne pogledamo ga malo ne, a onda kad ga sretnemo umivenog i očišćenog, zadivimo se i zanimljivo pred ljepotom njegovom. Zato treba oprezno i pažljivo se svakom, znači ne gaziti nikoga, ne vrijeđati nikoga, iako u blatu stoji, iako je grešan čovjek, iako ima stotine sklonosti i mana i nedostataka, ipak u sebi nosi pečat Boži, ima sjaj koji, iako je potamnio, jednom će ponovo zasijati punim sjajem, kada dođe Gospod.
Da li nedovoljna posvećenost supruge svom suprugu ili obratno može dovesti do zahlađenja odnosa, čak i raskida braka? I kakav treba da bude odnos u braku i šta je najvažnije da bi brak bio sačuvan, djeca dobro odgojena?
Pa, prvo, znači ono što sam rekao, prva rečenica je da imaju ljubavi. Drugo je da čuvaju svetinju braka, znači da ne prljaju brak ni preljubom, ni bilo kakvim drugim. Roditeljski život često puta se pretvori u da se što više zaradi, da se što više stvori, da bi se što više, misleći da će tako donijeti više sreće i više bogatstva djeci svojim. Međutim, često puta to govorim mladencima i na vjenčanju u crkvi, prvo čuvajte svetinju braka, znači čuvajte da brak ostane čisti i čedan. Drugo, ne brinite se, nemoj da vam prvi zadatak bude koliko će da se što više stekne, nego da se trudimo ono što se stekne da bude pošteno i čestito stečeno, pa će biti blagosloveni i roditelji i djeca njihova. Treće, djeca moraju kroz život pronijeti krst svoj i svoje breme. Nemojmo da dodajemo mi kao roditelji da nose i naš. A znači mi im ne možemo, mi im ne možemo skinuti da ne nose svoj dio. Svoj dio moraju pronijeti, svoj krst moraju nositi. Ako živimo svetim i čestitim životom i ne tovarimo naša bremena i naše krstove, djeci će to biti najveći blagoslov, a onda samim tim i brak će. Jer i ljubomora, preljuba, laži, obmane i tako dalje i tako dalje, lični neki sitni interesi i ruše brak. Među supružnicima ne bi trebalo da postoje tajne, znači trebaju da žive kao jedno tijelo, jedna duša, znači da sve znaju i sve povjeravaju jednom drugome oko bitnih i važnih stvari, da se dogovaraju i opet kažem po srcu. Ako se nekad je potrebno i raspraviti nešto, veoma je opasno ako začute jedno i drugo i počnu da skupljaju samo, jer obično tada počnu da skupljaju loše stvari jedna za drugo i ono što je urađeno i što nije urađeno da se dodaje, da bi opravdao svako sebe. To treba izbjegavati, čim se osjeti neka napred, treba popričati, treba i naravno uvijek i konstantno treba da se neprestano, da se mole jedno za drugo, znači nije ljubav samo šta se kupi, šta se da jedno drugom, nego je ljubav mnogo, mnogo više i ne treba i brak, nije samo ovih nekoliko godina ili decenija ovdje na zemlji, treba i kroz brak zadobiti vječnost.
Ovo se pitanje oče nadovezuje na ovo prethodno. Kako da organizujemo porodični kutak kada roditelji rade po evropskom vremenu i za djecu nemaju vremena? Čak i kad kasno ponekad dođu sa posla, svoju djecu i ne zateknu jer su otišla na spavanje. Kako da objasnimo roditeljima koliko je to pogubno za dijete, za njegovo odrastanje uz porodicu i kako se to manifestuje na njega kada odraste? Današnji roditelji toliko brinu o materijalnom da su zaboravili da pažnju, prisustvo roditelja i njegovu ljubav djetetu ništa ne može da nadoknadi.
Nažalost, ovo je potpuna istina i znači nastavit ću ovo što sam prije počeo gore, želja roditelja da što više steknu i da stvore i kao pod izgovorom moramo, a ne znam ja i tako dalje, sve više djecu prepuštamo sami, ostavljamo sami da se uz kompjuter, televiziju i ko zna šta sami brinu o sebi i vaspitavaju ili da ih drugi vaspitavaju. Ne može drugi koliko god bio dobar i u vrtiću ili bilo gdje, ne može onaj roditeljski blagoslov i roditeljsku ruku i roditeljsku milost prenijeti na dijete nikog osim roditelja. I uvijek se to posle posveti roditelj. Mnogo je teže, znači posle se počinju razgovori tipa ja sam ti stvorio, ja sam ti sve dao, vidi kako mi vraćaš i tako dalje. I roditelji tako počinju da trguju i nesvjesno počinju da trguju s djecom, da kupuju ljubav djeteta, da mu kupivši mu neku stvar vrijednu koju dijete poželi ili koju zatraži, počinju da ucjenjuju djecu, međutim to nije ljubav. Sad naravno, odmah će roditelji reći, pa šta da radimo? Moraju da izaberu šta im je važnije, da li su im važnije sreća i budućnost djeteta ili materijalna dobra. Ali ako mislimo da ćemo materijalnim dobrima steći i da su materijalna dobra dovoljna za sreću djece, vjerojatno se varamo. Ja sam juče ovdje u Ostrogu na ispovijesti došao mi je starac, jedan čestiti čovjek koji ima 70 godina, koji ima strašnje problema i maltretiranja od dječaka od 17 godina. Samo zato što tom dječaku je sve dato, a nikad ništa nije traženo. I bukvalno je dijete to došlo u situaciju da neće da radi, da nije naučeno da radi, da nema nikakve radne navike, a naučilo da sve što poželi ima i dobije. I o jadu se zabavi i porodica i dijete. Imao sam slučaj i u Bijelom Polju da starica od skoro 70 godina dođe u crkvu, plače, da mi traži oče, čita mi molitvu za sina, pitam šta je bako, sin je li bolestan, ma ne, pa šta mu je, kaže, ubi mene i djete, pa kako, živi s njima u kući, ima 40 i kusur godina u njihovom domu, njihove penzije troši, u njihove penzije živi, ne radi, i još ih tuče i traže im novac. Da se to ne bi dešavalo, od malena, učimo djecu, provodimo više vremena s njima, učimo ih radnim obavezama, vaspitavamo ih da odrastaju i da preuzmaju dio odgovornosti koji je shodno godinama njihovim i uzrastom, i da budu na korist, i djeca će biti bolja i ponosnija, da se osjećaju su korist i da pomažu svojim roditeljima, a i lakše će im biti posle proživot. Mi ovako čineći stvaramo generacije degenerika djece, nesposobne ni za kakav život, ni za kakav rad, osim zabavu i razanudu. I po onoj narodnoj zakonu je što mu srce žudi. Međutim, tome će brzo da dođe kraj, jer živimo u vremenima koja su turbulentna, koja su promjenljiva, neće ni roditelji moći toliko da obezbeđuju djeci. I tako se obično desi, i vjerujte mi, veliku će odgovornost imati roditelji za takvu djecu.
Kako će razno razne zabave i noćni provodi rastaču život nacije i da li su oni u stvari kompenzacija za duhovnu prazninu?
A ne znam kako, šta bi rekao na ovome, zamijenili smo noć za dan. Pogotovo mladi ljudi koji trebaju da ustaju rano, da grade i rade, da stvaraju, da se bore, da zarađuju i da privređuju. Oni oko ponoći izlaze, pred zoru dolaze, do podne spavaju. I na drugoj strani imamo roditelje koji govore, pa šta ćemo? Međutim, godine prolaze, dolazi vrijeme, vidimo da je sve više bolesti, da je sve više nemoći, da je sve manje vrakova, da ko će sutra koga prihvatiti, ko će o kome brinuti, a što je još najvažnije i najstrašnije, pa šta ćemo kad stanemo pred Gospoda? Je li život postao samo se ponovo obući u drugu odjeću i naći novi razlog i novi način i novo mjesto da se izađe, da se provede? Ne može život, i to omladina negdje, mislim, podsvjesno i osjeća i zna da takav život ne vodi ničemu i da tome nema kraja i da je tome kraj, propast. Ali, međutim, ni omladina, ni roditelji njihovi, nažalost, ni društvo ne čine mnogo toga ili skoro ništa da to promijene. A trebalo bi podhitno ograničiti i vrijeme izlazaka i vrijeme kada se, to postoji u mnogim zemljama, znači dokad se može i dokad smije i muzika, dokad smije i radno vrijeme, otkad je ne možemo na zapadu, koji ima milion mana, ali ima jednu dobru stvar, nigdje se bez kod nas ne izlazi svaku večer. Tamo ako se izlazi, izlazi se eventualno za vikend i to je to. Kod nas ovdje svaku večer su zabave i tome nikad kraja. Ako smo htjeli da se ugledamo nečemu na zapad i da kopiramo njih, onda smo trebali i njihove radne navike, njihov odnos prema zemlji, prema u kojoj žive, i prema poslu i životu koji i poslu kojim se bave i od koga hrane sebe i svoje porodice, kako se odnose, dok to ne steknemo, ovo dobro biti neće.
Slušalac želi da kažete nešto o dostojanstvu čovjeka na uzburkanom moru života i da protumačite izreku što je ljudsko nije mi strano.
Pa dobro, sad ovo što je ljudsko ništa mi nije strano, to opet može da bude sva ona iskušenja i sve ono što život nosi. Može da bude neko ko je mnogo toga, znači imao i posrnuća i padova u životu ili mnogo toga vidio druge ljude posrnule i pale i usprave vidio, znači dobro i lošu stranu života, uzburkano more, znači čovjek na hranu, pa jeste čim smo živi, čim smo ovdje, se dešavaju se stvari oko nas, hrišćanstvo, to stalno govorim svojim vjernicima, hrišćanstvo nije nečinjenje zla. Ja sam dobar, nisam ukrao, nisam slago, nisam prevario i dobar sam čovjek. Hrišćanstvo je neprestani pokret u dobro, neprestano činjenje dobra, dobro činiti da on se ne dosavi. Čovjek koji ne radi ništa nije dobar čovjek. Neko će reći pa bolje od onoga koji radi zlo, a nekada čovjek čineći zlo spozna zlo, vidi strahotu zla i uplaši se od nje i pobjegne, počne, okrene se dobro. I roditelj nekada nije dobro da zagalami na djece, ali nekada ta galama i taj strah potrezne djece i ono počne drugačije da se ponaša i popravi život svoj.
Da li bliskim ljudima koji čine grijeh treba da govorimo, da ih upućujemo da to ne rade ili da se molimo za njih, da se ne bi dogodilo da se mi pogordimo time što im ukazujemo na grijeh koji čine ili da ih tek tako opuštamo da žive u grijehu?
U Evanđelju Hristos tačno govori kada si sagriješi brat, pokara ga, ako ne posluša, kaže pred svjedocima, ako ne posluša, kaže crkvi, ako ne posluša, nek ti bude kao neprijatelj, kao, znači, mnogo božac, nek ti znači više ništa ne znači. Tako i ovdje treba, znači, posaditi, ali opet sam rekao, ne stalno prigovarati, ne stalno tražiti sitnice, ne stalno zamjeriti, nego jednostavno ako se desi je napravi neki grijeh koji nije dostojan čovjeka, koji je stiden i sramotan, ne trebamo tapšati čovjeka po ramenu i govoriti dobar čovjek i sad da se ne bi naljutio on na vas, da mu ne kažemo, nego trebamo reći i ukazati čovjeku. Ali naravno opet, nemam prvi put, trebamo reći čovjeku na samo, ne pred nekim. Ako nas ne posluša, onda opet smijemo reći još pred nekim, ali koji je prijatelj i njemu i meni. Znači ne smijemo nekog od koga on zazire, pa onda ispadne da smo ga ogolili, da smo ga odali nešto, pa da počne da nas mrzi. Ako nas ne posluša, treba reći crkvi, treba se pomoliti za njega. Ako ostane uporan, znači kao u grijehu, to onda trebamo da izbjegavamo takvog čovjeka.
Slušalac je zamolio oče Darko da kažete nešto o strašnom sudu gospodnjem.
Pa dobro, malo prije sam rekao, treća nedjelja, znači mesopusna nedjelja, naziva se još nedjelja strašnog suda, znači s drugom dolasku Hristovom, kada znači neće doći kao siromah i neće da se, nego će doći sve suprotno u svoj slavi svojoj. Kaže, kao što munja sjemne i udari od istoka ka zapadu, takav će biti dolazak sina Božijega sa svim anđelima, znači kako nikada u istoriji nije došao, znači uvijek je Gospod poslao jednog anđela ili nekoliko anđela, uvijek se javljali, ovaj put će doći sa svim anđelima u slavi da sudi živo i mrtvo i razvojit će zle od dobrih. I tamo piše u Evanđelju, reći će ovima s desne strane, dođite blagoslovljeni oca mojeg, žedan bijah i napojite me, gladan bijah, nahranite me, tako dalje, tako. U stvari, znači reći im zašto su i čime su zaslužili da budu s desne strane u vječnoj radosti i blizini Božoj, i onima drugim, idite od mene, gladan bijah ne, nahranite me, žedan bijah ne, napojite me, u tamnici bijah ne, dođe ste u bolnici mi ne obiđe ste, ne posjeti, tako dalje, tako dalje. I oni pitaju, kada gospode, oni kaže, kad ne učiniste jednim od ovih mali, ni meni ne učiniste. To znači, kad nismo ovdje na zemlji bili u stanju da volimo čovjeka, da pomognemo čovjeku, da obratimo pažnju, da budemo jedni s drugima, braća, nećemo i tamo naći braću. Eto, mislim, sad ne znam tačno šta je on još pod ovim podrazumijeva, ali od prilike, znači, doći će sud i neće odosjeti.
Naš slušalac želi da čuje nešto o monaškom tipiku i pita da li je monaški život ostao isti od pojave monaštva do danas ili se vremenom ublažavao.
Pa dobro, znate kako mi smo tipici i pravila su ostala ista. Sad u nekom trenucima su ljudi malo slabiji, manje snage, manje činjenica, vidimo sami da je manje duhovnika, ali hvala Bogu i danas ih ima dovoljno, ali ono što je također važno, što ne trebamo nikada posustati i odustati, imamo toliko žitija i primjera prepodobnih i svetih otaca koji su pražnjavali život, imamo na koga da se ugledamo, imamo njihove savjete, imamo svete pretke i svete oce, čim molitvama, znači koji će nam pomoći, ako mi samo iskreno stanemo na taj put. A sve ovo ostalo, kako se ko, mi ne znamo, manastir ima svoja pravila, da li neko na večer u 9 sati u svojoj keli leči na molitvi ili je lego da spava ili je u hramu, znači mi to ne znamo i ne trebamo mi kao kršćani, trebamo da vjerujemo i moramo da znamo ono trenutka kad monasi i monaštvo prestane da se moli za svijet, nestaće i svijet, znači oni molitvama svojim griju zemlju, zagrijavaju srca naša i odlažu trenutak suda.
Slušalac pita, oče, da kažete nešto više o ishodu duše iz tijela, o mitarstvima i da li treba vjernike uputiti da mitarstva postoje?
Pa, naravno, da treba da mitarstva postoje, najbolji primjer da je Presveta Bogorodica molila sina svoga da je uznese u nebo pravo i da je zaštiti i sačuva na mitarstvima. Jer nije lako, veoma je teško i strašno proći kroz to. Ali ono što je važno, znači to sam sve vrijeme što govorimo o našem narodu i što moramo imati svjesni, da ne bude to opet neka naša pa ne znam, pa vidjet ću, pa kaj imat će, kad će, kaže jedna od najvećih prevara đavola nije to da đavo nije rekao čovjeku da nema Boga, nego ubjeđuje čovjeka da nema đavola. Znači da sve što radi, radi bez đavola i onda je moj grijeh već i odgovornost trča. A da ćemo morati dati odgovor za svako svoje djelo i da će i đavo i anđeo tražiti svoje, to je sigurno. To je opisano odlično u lestvici, Svetog Jovana Lestvičnika, znači onaj ko želi, imaju tamo i stepen, 12 stepena kroz koji se prolazi, onaj ko želi može i pročitati o tome, onaj ko može doći pitati svjesnike, više popričati. Naravno, tu su opet pojedinačne sklonosti, grijesi, objašnjenja kako će se suditi onima koji su hrišćani, koji su kršćani, kako će onima koji nisu upoznali hrišćanstvo, ima sud savjesti, ima svaki čovjek je stvoren za dobro, nosi u sebi to osvještano božansko u srcu svome, znači i ta sklonost ka dobro, kad smo trebali da izaberemo dobro, izabrali zlo, morat ćemo odgovarati.
Koliko je pokušaj samoubistva ozbiljan grijeh ako je počinjen u trenutku kada osoba nije znala za Boga? I da li je to što nikada više nije ponovljen, čak ni željom ili pomišlju, pokazatelj da je oprošten? I kako uopšte da osjetimo da nam je Gospod oprostio neki grijeh?
Ja mislim da oprošten jeste, ali se to ne znači da ne trebamo i dalje biti na straži i paziti na svoj život. Ali kada, ne daj Bože, dođe čovjek da ti situaciju, pomisli na to i izbavi se iz toga, pomogne mu Gospod da se toga oslobodi, anđel njegov i sveti oni koji se molili za njega i sačuvali ga, mora dobro da se zamisli da bude mnogo strožiji i mnogo mnogo strožiji u svome životu, da mnogo više pazi na svoj život jer jednostavno to je jedan od smrtnih grijeha, puca koga nema ako čovjek to učini. Nema vječnosti, nema života vječnog, nema blizine Božje za takvog čovjeka, zbog toga mnogo ozbiljnije poslije, mnogo više da provjerava svaki pokret svoga srca, svaku svoju misao, svaku svoju sklonost i bilo dobro takvi ljudi pošto se izbavi iz toga da imaju duhovnika svoga i da se češće i temeljnije ozbiljnije ispovjedaju.
koji oče grijesi spadaju u voljne, a koji u nevoljne?
Voljni grijesi su, to su grijesi koje mi pomažemo i pokrećemo svoju misl, svoje srce, svoju, znači naše želje, ono što nevoljni grijesi su nešto što nam se desi, što nam se ili ubaci neko, ili nas nagovori neko, ili navede neko, ali u suštini ništa skoro ne biva bez čovečije volje, samo bude u nekom trenutku naša volja popusti pažnja nad našom voljom i nad našim umom, i onda nam nekada đavo, nekad neko drugi ubaci to misao i navede nas da učinimo. U svakom slučaju i jednih i drugih treba se oslobađati i treba se pasiti.
Šta je patriotizam bez duhovnog orijentira?
Pa ako čovjek nema, to je ovako, najlakše se objasniti zapovesti dvije, znači ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojim svom dušom, svojim mišićem. To možemo eto da kažemo da je ona duhovna. Kad je čovjek time ispunjen, druga je ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ako volimo čovjeka, ali nemamo onu božansku nit, kad tad ćemo se posvađati i razići sa tim čovjekom. Nema rodoljublja, kaže se tu vladika Nikolaj Velimirović, bez čovjekoljublja. Ne možemo rod, ne možemo biti patriote, ljubiti svoj rod i svoju zemlju, ako ne volimo čovjeka. Znači moramo da naučimo da volimo čovjeka, a čovjek opet možemo voljeti jedino ako ljubimo Gospoda svim srcem, svojim dušom, svojim. Znači, jedno iz drugoga proističe, zavolimo Boga, pa ćemo zavoljeti čovjeka. Kad zavolimo Boga i čovjeka, onda ćemo zavoliti i svoju zemlju i mjesto gdje taj čovjek živi, i svoj rod i svoj dom.
Šta raditi kada redovno idemo u crkvu i željeli bi da smo bolji, ali uviđamo da nismo, nego stalno griješimo? Kako da postupimo kada se osjetimo nedostojni pričašća, pa ponekad i pored posta i molitve izbjegnemo pričašće zbog svoje nedostojnosti, iako znamo da niko nije dostojan pričašća? Šta se to čovjeku dešava usled ovakve situacije?
Ovoga se veoma treba paziti i pričašćivati se treba Znači, uvijek kad imamo blagoslov sveštenika, nikada ne smijemo sami odlučivati i ne trebamo odlučivati o tome, jer i to je lažna gordost. To je čovjekova, jer u tom trenutku čovjek previše više se uzda u sebe nego u Boga. A znamo da svu nadu treba položiti na Boga. Mi ne znamo šta ako mi smo odlučili, smatramo sebe nedostojni, ne pričestimo se, a ne daj Bože da se desi neka nesreća, izgubimo život i odemo ne pričešći. A možda to pričešći iako nedostojno, ali smo se pričestili i stradamo i računamo se u pravdu i postanemo ispovjednici. Tako da, oko toga, nemojmo nikada sami odlučivati ako se nešto desilo, ako smo neki pokret imali misli, uma i to. Ako ne možemo otići do duhovnika, nazovimo sveštenika svoga, popričajmo s njime i njemu prepustimo odluku o tome. Nemojmo biti samovoljni s koje glavi oko tih stvari, jer je to veoma opasno. Ako se čovjek uzda samo u svoju pamet, Boga na kraju prepusti njegove pameti, a sa svojom pameću ne možemo baš daleko sami stići bez Božje pomoći i bez bližnjih naših koji se za nas moli, koji nas savjetuju, koji nam pomažu.
Evo, oče, nama se polako bliži kraj ove emisije. Evo, posljednjeg pitanja za večeras. Šta znače Kristove riječi, vjerni slugo, u malome si mi bio vjeran, nad mnogima ću te postaviti u carstvu nebeskom?
Pa dobro, to je iz evanđelske priče o talentima, kada je Gospod dao jednome čovjeku 5 talenta, drugome 2 i trećem 1. I otišao i kad se vratio, došao ono što je imao 5 talenta, kaže, evo Gospode, dao sam 5, radio sam s njima, zaradio sam još 5. Drugi kaže, dao sam i 2 i zaradio sam još 2, evo ti tvoje. Ovaj treći je zakopao onaj 1 i otkopao i uzeo i došao i rekao, evo ti, znao sam da siješ gdje nisi, da žanješ gdje nisi sijao, i evo ti tvoje. I Gospod mu kaže, zline, nevjerni slugo, zašto moj novac nisi dao mjenjačima, kad bi ja kad se vratim uzeo svoje. To znači blagodat i blagoslov koji nam je dat od Boga. ono za što darovi, sposobnosti naše i sklonosti, ono u čemu smo sposobni, što znamo da radimo i što ne, to nam je prvo da budemo svjesni uvijek, da se ne gordimo i ne mudrujemo i ne mislimo kako smo eto mi svojom pameću postali, ne znam, električari ili mehaničari ili sveštenici ili bilo šta, nego da sve doživljamo da je to Božji blagoslov, Božja pomoć, Božji dar i da se tako i odnosimo prema tome. Ono što je dar koji imamo, neko ima dar pojanja, neko dar suza, neko dar molitve, neko, znači svaki dar da doživljamo kao dar Božji i da se trudimo taj dar, da unapredimo i da iskoristimo i da tim darom spasamo sebe, svoju dušu, ali pomognemo i bližnjima na spasenju njihovih duša. Onaj ko se nemarno odnosi prema datom daru, piše u Evanđelju, uzet će mu se i ono malo što ima, a njega će uzeti i baciti u tamu najkrajnju, tamo će biti plač i skrb zuba. Znači da, Gospod, ovo dar koji imamo, ovo malo života ovdje na zemlji, koji je, znači, prolazak, nije stanica, ovdje prolazimo samo smo u probutovanju ka vječnosti, iskoristimo dobro i da se i sami malo potrudimo da bi dobili ono vječno i neprolazno carstvo u Hristu.
Amin Bože, daj, oče Darko, vama hvala na ovoj emisiji, na ovim lijepim duhovnim poukama i na vremenu koje ste odvojili za nas.
Hvala i vama i želim samo da iskoristim priliku da čestitam svom našem rodu i narodu početak blagoslovenog velikog vaskršnjeg posta, da se ne žalimo u trudu i strogosti ovoga posta, da ga što stroži sa što više truda i odricanja odpostimo da bi na kraju vaskrsenje Hristovo bilo što radosnije i da nam donese mir, slogu i ljubav međusobno i svaki napredak i da nas Hristos vaskrsenje svojim obasja i udostoji carstvo svoga.
Amin Bože, oče Darko, praštajte i vi poštovani slušaoci i neka vam je srećen i Bogom blagosloven početak velikog časnog posta. Ovo je bila emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Večeras je na naša pitanja odgovarao sveštenik Darko Pejić, paroh Bjelopoljski, a vi nam i dalje pišite na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, poruke na broj 069 23 22 13 i broj za pozive 041 231 633. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, pozivom na broj telefona 041 231 633, putem SMS poruke na broj
069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.